มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชย์ของพักดีนะครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันนี้มีใครไม่ซื้อของออนไลน์บ้างครับผมก็ยอมรับนะฮะว่าผมเนี่ยซื้อของออนไลน์แทบจะเกือบทุกวันเลยดีกว่านะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันใช้ประจำเนี่ยหลังๆผมก็เปลี่ยนมาซื้อออนไลน์นะครับเพราะซื้อง่ายนะครับแต่ว่าในความซื้อง่ายเนี่ยมีใครเคยเจอหลอกบ้างไหมครับผมเองเคยเจอนะครับสั่งสินค้าไปเวลาของมาเนี่ยแกะออกมาเจอแต่กระดาษเปล่าๆครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ฟังทุกท่านว่ามันสามารถที่จะโกงกันได้ง่ายๆแบบนี้นะครับการช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมันบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อเพื่อให้ได้ของที่จะมาใช้นะแต่มันกลายเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นความรีแลกซ์เป็นการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งของบางคนไปแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเราก็มักจะซื้อของออนไลน์กันคนละอย่างสองอย่างนะครับแล้วก็ด้วยนะฮะ ระบบที่สุดยอดจริงๆของ marketplace หรืออะไรก็ตามที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเนี่ยถูกนำเสนอสินค้าที่เราสนใจเนี่ยตลอดเวลาเลยเข้าไปทีไรเนี่ยโอกาสยากมากเลยนะครับที่เราจะหลุดออกไปจากวงจรของเขาได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นโอกาสให้มิจฉาชีพนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์แบบที่มันไม่ควรจะได้ไปด้วยนะครับเช่นอะไรฮะสั่งซื้อของไปในรูปดูดีมากเลยเขียน description คำอธิบายนะครับมีรีวิวด้วยนะแต่รีวิวเป็นรีวิวปลอมนะฮะสุดท้ายก็ได้ของมาไม่ตรงปกคุณภาพแย่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยมากๆนะครับผมเองก็เจอนะครับก็บางอย่างซื้อมาก็ต้องโยนทิ้งก็ไปเป็นขยะอีกก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยโดยเฉพาะอะไรที่นะฮะส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะครับบางครั้งเราก็บอกว่าเป็น cash on delivery นะจ่ายเงินเมื่อได้รับของขนาดเป็น cash on delivery แท้ๆนะก็ยังโดนหลอกได้นะครับอีกอันนึงนะฮะก็โฆษณาเกินจริงนะครับของหลายๆชิ้นนะฮะเราเห็นภาพประกอบเห็นคลิปที่ลงไว้เนี่ยโอ้โหทำไมมาดูไฮเทคดูล้ำเหลือเกินดูคนนั้นทันสมัยน่าใช้มากเสื้อผ้าก็ดูดีมากเลยนะครับรูปที่ให้นายแบบนางแบบถ่ายมาโชว์เนี่ยซื้อมาโอ้โหคิดว่าจินตนาการเราใส่แล้วเนี่ยต้องดูดีแบบนั้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าพอได้ของมาจริงๆโอ้โหทั้งเนื้อผ้าคุณภาพนะครับไซซิ่งการตัดเย็บเนี่ยมันช่างแตกต่างจากรูปที่เห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเพื่อการโฆษณาจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสินค้าอันตรายซึ่งอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับคือสินค้าอันตรายบางอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างที่บริษัทผมเนี่ยเราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้อยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ามันเป็นสินค้าคุณภาพต่ำนะครับเอามาใช้เนี่ยบางทีระเบิดตุ้มตามขึ้นมานะครับสร้างความเสียหายแทนที่จะได้ของมาใช้ประโยชน์เนี่ยกลับเอาภัยเข้าบ้านเอาภัยเข้าหาตัวอีกนะครับทีนี้เวลาเจอปัญหาอย่างนี้ครับเราจะแก้ไขยังไงอ่ะอย่างแรกนะครับก็ขอรีฟันขอซื้อของนะครับถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับสินค้าบางครั้งมีเสียหายมีแตกหักบ้างระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับคนขายเขาเข้าใจว่าเขาโฆษณาแบบนี้คนซื้อน่าจะเข้าใจน่าจะโอเคแต่คนซื้อบอกโอ้โหฉันจินตนาการอีกแบบนึงเลยขอรีฟันคืนผู้ขายเขารู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบแบบนี้ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางเจ้าเขาไม่รับเปลี่ยนนะครับถ้ามีปัญหามากๆหน่อยนะครับก็อาจจะต้องถึงขั้นนะฮะไปโวยวายบนโซเชียลมีเดียเป็นภาระของผู้บริโภคแบบเราอีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์กรที่จะช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรานะครับซึ่งชื่อหลายๆคนก็อาจจะพอเคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับนั่นก็คือสคบนะครับสคบนี่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยความหมายโดยหน้าที่เนี่ยนะฮะกรอบอำนาจของเขาคือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคนซื้อของเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้านะครับไม่ใช่เฉพาะออนไลน์ด้วยนะครับจะออฟไลน์เจอในชีวิตจริงอะไรก็ตามผ่านทางโทรศัพท์ก็ตามนะครับสคบนะฮะถือว่าเป็นช่องทางที่จะช่วยเราได้มากๆเลยทางหนึ่งนะครับคือฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโหมันดูไกลตัวนะมันจะไปติดต่อเขายังไงขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการกำหนดสิทธิ์เอาไว้นะฮะในพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้นะครับคือข้อแรกเนี่ยสิทธิที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยพึงจะได้รับข่าวสารและก็ข้อมูลด้านคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับข้อ2ก็คือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะครับข้อ3ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการข้อ4เรามีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ข้อ5 ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทีนี้เมื่อเราได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยถ้าจะไปดำเนินคดีเนี่ยนะฮะหรือฟ้องศาลเข้าตามกระบวนการแจ้งตำรวจอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายเสียเวลาด้วยนะครับและที่สำคัญต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะฮะกว่าจะได้รับการเยียวยาหรือได้รับการคุ้มครองบางครั้งเนี่ยทำไปทำมากลายเป็นโดนขู่ฟ้องกลับอีกนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่กลักกระอ่วนนะฮะลำบากใจสำหรับผู้บริโภคที่จะไปนะฮะต้องไปดำเนินคดีหรือว่าทำให้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับมาที่สคบเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าสคบเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคอีกด้วยแม้ตัวคุณเองไม่ต้องไปเสียเวลาเราเวลาที่เจอหลอกนะครับเจอสินค้าที่มันสร้างอันตรายกับเราเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งไปสคบก่อนนะครับสามารถติดต่อไปที่ผู้จัดจำหน่ายแล้วบางครั้งเนี่ยสินค้าบางครั้งนะฮะจะไปโอ้โหทุกอย่างมันจะต้องเนียบ 100% ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องเกินจริงไปสักหน่อยนะครับผลิตมาไม่เคยเสียเลยรถยนต์เนี่ยโอ้โหแบรนด์จะระดับโลกขนาดไหนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะแบรนด์ระดับโลกดีสุดแล้วเนี่ยยังไงมันก็มีเสียอยู่ที่ว่าเราเวลามันเสียปั๊บแล้วเนี่ยเอ้ยคนที่เขาเป็นคนขายของให้กับเราเนี่ยเขารับผิดชอบเขาดูแลเราดีแค่ไหนถ้าไม่ดูแลอันนี้คือสเต็ปต่อไปก็คือไปที่สคบทีนี้คำถามคือแล้วถ้าจะร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนได้ทางไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับ OCPB ของสคบโดยตรงนะครับคือเมื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อขอสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยครับเข้า Google พิมพ์สคบครับเดี๋ยวเว็บไซต์ขึ้นเองนะครับไม่จ้องจำชื่อเว็บไซต์ก็ได้นะฮะง่ายๆเลยสคบสเสือคอควายบใบไม้นะครับข้อ2ครับนะฮะก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนนะครับพร้อมกับซองด้วยนะง่ายมากๆนะฮะที่ 7-Eleven ครับแถวๆบ้านมีทุกคนแน่นอนนะฮะฟรีทุกสาขาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนคำร้องเนี่ยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตั้งอยู่เลขที่120นะครับอาคารรัฐประศาสนพักดีชั้น5ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะก็คือศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะนั่นแหละนะครับก็สามารถจะส่งไปที่นั่นได้นะครับหรือนะครับข้อ3ไปเองก็ได้ครับไปตามที่อยู่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับที่ศูนย์ราชการที่ตึกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับนอกจากนี้ครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดบอกโอ้ไปยากเหลือเกินนะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือว่าสามารถที่จะไปที่ว่าการกรุงเทพหรือว่าเมืองพัทยาก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าสุดท้ายครับอยากจะคุยนะฮะโทรไปที่หมายเลข1166ครับเป็นสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคสามารถโทรไปขอคำปรึกษาก่อนได้นะครับยิ่งผมอยากจะแนะนำแบบนี้ครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะจริงๆเราก็ได้รับการคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อประกันนะครับขับรถไม่ถ้าอยากได้ความคุ้มครองก็ยังต้องซื้อประกันนะแต่นี่เราซื้อของเนี่ยจริงๆแล้วมีหน่วยงานที่คอยคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราดูนะครับการบริการในชีวิตประจำวันทั้งหมดของเราเนี่ยจริงๆสามารถที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับเราได้รับการบริการที่ไม่ดีนะครับไปเจอสินค้าเขาพูดอย่างเขาทำอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเอาจริงๆนะเวลาทุกวันนี้ถ้าเราเดินไปตามห้างเดินไปที่ไหนต่างๆอยู่ดีโดนนะฮะดึงแขนมาให้มาฟังนะฮะขายคอร์สมั่งขายสินค้าขายอะไรก็ตามที่เราไม่อยากจะฟังแล้วเขาก็ทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดใจนะครับหรือว่ารู้สึกถึงความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่ก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะร้องเรียนนะครับในสิทธิของเราได้เช่นกันนะครับคือผมอยากกล่าวโดยสรุปแบบนี้นะครับการที่เรามีสคบคอยคุ้มครองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเอ้ยเราจะต้องเอาสคบเนี่ยไว้เป็นคนที่คอยเอาไว้ไปหาเรื่องกับคนอื่นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมก็คิดว่าการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่มีนะฮะที่มันจะทุกอย่างโอเคหมด 100% นะครับในด้านหนึ่งเนี่ยคนไทยอย่างเราๆเนี่ยก็อยากจะให้มองเรื่องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับสินค้ามีปัญหาเนี่ยเฮ้ยก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยการติดต่อการพูดคุยกันก่อนนะเพื่อให้เข้าใจกันระหว่างตัวเราเองนะครับกับผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้สคบเองก็ไม่ต้องรับเรื่องร้องเรียนมากจนเกินไปด้วยแต่อีกแง่นึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้บริการหรือได้สินค้าอะไรมาที่โอ้โหเห็นชัดๆเลยว่านี่มันจงใจหลอกกันจงใจสร้างปัญหาเนี่ยอันนี้ก็ควรจะแจ้งไปที่สคบเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าถ้าเขาทำกับเราแล้วเรามองข้ามไปเขาก็คิดผู้จำหน่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบเหล่านี้ก็จะคิดว่าทำแบบนี้แล้วได้เงินนี่ก็จะมีเหยื่อรายใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนเหล่านี้ก็จะนะฮะทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันประสบความสำเร็จนี่ทำปั๊บโดนจับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาค้าขายในประเทศไทยก็ตามไม่ควรจะมีโอกาสนะครับที่จะมาเอาเปรียบนะครับพี่น้องคนไทยด้วยกันเองแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยหน่วยงานอย่างสคบนี่ต่างประเทศนะครับในประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นหน่วยงานที่มีความแข็งแรงมากอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณซื้อของเนี่ยซื้อกางเกงนะฮะซื้อรองเท้ามาใช้เนี่ย5วัน7วันไม่โอเคกลับไปขอเปลี่ยนเนี่ยหน้าร้านนะครับผู้ขายของเนี่ยก็ยังต้องรับเลยนะต้องรับเปลี่ยนให้นะครับนี่คือความแข็งแรงของหน่วยงานนะครับของราชการที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและสุดท้ายประโยชน์มันตกที่ไหนครับประโยชน์ก็จะตกที่สังคมโดยรวมครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ผลิตนะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับตระหนักในหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะครับทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจเพื่ออะไรฮะไม่ให้ผู้บริโภคเองเนี่ยคือเขาซื้อสินค้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตประจำวันของเขาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาบางครั้งเนี่ยใช้เพื่อความสะดวกสบายบางครั้งใช้เพื่อหน้าที่การงานนะใช้เพื่อไปประกอบอาชีพถ้าคนขายไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจว่าคนซื้อไปใช้อะไรก็ไม่รู้ฉันถือว่าฉันโฆษณาคุณจ่ายเงินแล้วคุณก็รับไปที่เหลือไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันต้องจินตนาการภาพขึ้นมาว่าแล้วสังคมเราจะอยู่อย่างไรถ้าสามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนขายของไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหน่วยงานอย่างสคบจริงๆนะครับที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่มีทางที่จะ 100% หรอกครับไม่มีทางที่ในสังคมนี้นะฮะจะไม่มีคนไม่ดีนะครับไม่มีคนที่จะโอ้โหจงใจที่จะสร้างปัญหาขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพยังไงมันก็มีแน่นอนครับแต่ว่าหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยงานที่แข็งแรงแบบนี้ได้แหละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรามาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
พิเศษสำหรับชาวทยานะครับแพลตฟอร์ม Future Skill เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทุกคนในการพัฒนาตนเองนะครับผมมีสิทธิพิเศษที่จะให้ทุกคนช่วยในการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผมมีโค้ดส่วนลดสำหรับแพ็กเกจ1ปีสูงถึง 50% นะครับจากราคา 9,948 บาทหรือเพียง 4,974 บาทครับและสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับผมมีโค้ดส่วนลด100บาทนะครับในแพลตฟอร์ม The Vision by Future Skill ซึ่งในนั้นมีคอร์สที่ผมพัฒนาร่วมกับ Future Skill ก็คือ Leadership Under Crisis ด้วยนะครับโค้ดส่วนลดนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับคอร์สอื่นที่อยู่ใน The Vision ได้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิพิเศษโอกาสดีๆแบบนี้อย่าพลาดกันนะครับ
ทยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน